2,5 minuty po 16. hodině vás ze stanice Český rozhlas 3 Vltava zveme k poslechu 7. z 10 dílů dokumentárního seriálu, ve kterém poslední žijící aktéři, svědci, pamětníci a historici vyprávějí velký válečný příběh, který se odehrál před 65 lety v roce 1942. Dokument připravil Miloš Doležal, spolupráce Michal Šimek, režie Markéta Jahodová.
Atentát na Reinharda Heydricha. Část 7.
Achtung, wir geben noch Folgendes bekannt. Das Standgericht Prag hat mit Urteil vom 5.6.1942 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Erstens, Baksa Bohumil, Universitätsprofessor, geboren am 27.07.1874, wohnhaft Prag 10. Holly, Václav Ladislav.
Je začátek června 1942. Pár dní po atentátu a přes veškeré úsilí a represálie se nacistům nedaří odhalit a dopadnout atentátníky. Pátrání je stále bezvýsledné a bezpečnostní aparát se chytá každého náznaku stopy.
Historik Vojtěch Šustek.
Němci 28. května zahájili popravy za delikty, jako bylo například neschopnost prokázat spolehlivě svoji totožnost, nepřihlášení se k policejní evidenci obyvatelstva, nepřihlášení se k pobytu, a za delikt zvaný schvalování atentátu umožňoval nacistické policii popravit zastřelením každého, kdo slovně nebo i nějakou grimasou obličeje projevil uspokojení nad tím, že na Heydricha byl proveden útok, a zároveň umožňovalo gestapu tady tento delikt zbavovat se politicky nepohodlných Čechů. Zároveň to dávalo příslušníkům gestapa i veliký prostor pro popravy majetných lidí, což zase bylo spojeno s touhou Němců, aby mohli loupit majetek obětí.
Ve středu 3. června 1942 se v továrně na baterie ve Slaném rozehrává jedna z nejbestiálnějších epizod novodobých českých dějin. Nese jméno Lidice. Paradoxně celý tragický příběh začíná u obyčejné dopisní obálky slévárenského dělníka Václava Říji.
Historik Dušan Tomášek.
Byl zaměstnán v pražské železářské společnosti na Kladně jeden mladík, 23-letý, který se jmenoval Žniha, a ten začal chodit s dívkou, která pracovala v továrně na baterie Palaba. To bylo ve Slaném. Ten chlapec, 23-letý, ženatý a s jedním dítětem, s dcerkou, si ji chtěl namlouvat, tak se sjížděli na kolech vždycky někde blízko Kladna a Slaného. Načež ten Milan zjistil, že asi by se to na něj dověděla jeho manželka, a požádal svého spoluzaměstnance Jermana, který byl úředníkem, aby mu na psacím stroji napsal dopis. Ten dopis mu nadiktoval a ten Jerman se podíval a říká: prosím tě, co to je? On říká: chodím s jednou holkou a potřebuju se jí zbavit. A ten dopis samozřejmě putoval normální cestou do Slaného. Přišel do Slaného a měl podivnou adresu. Ta adresa zněla: PT firma Pála, akciová společnost ve Slaném, Andulka, tovární číslo 210. A v tom dopisu se psalo: drahá Aničko, prosím tě, promiň, že ti píši tak pozdě, snad mě pochopíš, neboť víš, že mám mnoho práce. Co jsem chtěl udělat, tak jsem udělal. Onoho osudného dne jsem spal někde na Čabárně. Jsem zdrav, naschledanou tento týden a pak už se neuvidíme. Toto dostal na stůl ten továrník Pála 3. června 42 odpoledne s ostatní poštou. Ta adresa mu byla divná, nechal si najít tu kartu toho čísla 210, zjistil, že je to ta Anna Maruščáková, ale nebyla v továrně, byla nemocná. Tak Pála volal na policejní stanici, zavolal si velitele četnické stanice slaného poručíka Smahu a řekl mu, že má podivný dopis a že teda by rád, kdyby poslal nějakého četníka pro ten dopis a kdyby to šetřili dál, že to zřejmě je spojený s tím atentátem na Heidricha a že se musí s tím něco dělat, aby už konečně byl klid. K této větě se Pála po válce pak neznal, aby už konečně byl klid. Takže ten poručík Smaha to dal četnickému okresnímu veliteli Polákovi, ten zavolal doklad nám na gestapo a tam už se toho ujal Thompson, což byl zástupce velitele gestapa krajinského, zavolal k tomu Wiesmana a rozjela se celá pátrací akce. Mezitím ale také jeli pro Aničku Marušťákovou do Holouz číslo 1 a tam udělali prohlídku a vzali ji do Kladna a vysychala. A ona jim jako děvče 19-leté řekla, že nějaký Milan za ní dojížděl a že po ní chtěl, jestli nezná někoho z Lidic. A ona že řekla, že má kamarádku kadeřnici Michalskou, která se narodila v Lidicích. On říkal, taky tam zkaž po ty kamarádce k horákům do statku, že Josef je zdrav, hrál si. Na něco takového, aby se ty Aničce zdál být zajímavý hrozně, aby si myslela, že je hrdina. Ale chtěl se jí zbavit, protože se bál, že se na to přijde, že s ní chodí, tak se jí chtěl zbavit způsobem, že jako asi odešel k nějakým partizánům. Přišli na to, že ty Lidice jsou u Kladna, čili jeli do Buštěhradu. Tam byla četnická stanice, pod kterou patřili Lidice a tam zjistili od strážmistra Babůrka, že tam bydlí spousta horáků a ten strážmistr měl ještě jim říct, no ale ten horák a ještě jeho kolega Stříbrnej nejsou od roku 39 doma, zmizeli a nejsou tady. Ale věděli, že ten horák má za sebou letecký výcvik, ještě jako československý voják. A proto usoudili, že ten horák zřejmě seskočil s těma parašutistama. Nikdy neskákal s parašutistama a on byl pilotem bombardovacího letounu.
Anna Horáková Nešporová z Lidic.
Bratr byl poručík československého letectva. Odcházeli 27. prosince v roce 39, ještě o ten svátek Těpána, to hráli ještě hokej tady v Lidicích. Potom to 27. odešli normálně jako každý den do práce. Jezdili do Prahy na ten úřad, Vysoký cenový úřad se to jmenoval. A už se nevrátili, už jsme o nich nikdy neslyšeli. Ani my, ani Stříbrný.
První gestapácká razie se v Lidicích uskutečnila v noci ze 3. na 4. června.
Z Prahy přijeli do Buštěhradu 4 gestapáci a přijel tam ten Wiesman s Honcemem a Thompson měl prohlásit sežeru koště, jestli to není on. To znamená, jestli ten Říha není ten horák. A jeli do Lidic horákům a ke Stříbrným. Nenašli nic, ale sebrali tam 16 lidí.
Anna Horáková Nešporová.
Bylo to ráno s rozbřeskem raním, přijelo gestapo k nám, Wiesman, Felkl, Vlček a Thompson. A s nima zároveň přišel buštěhradský pan strážmistr Bavůrek a řekl, tak my jdeme k vám, protože oni všichni se domnívají, že váš syn Josef Horák a váš bratr tady byl dnes v noci. No tak my jsme samozřejmě řekli pravdu, my jsme řekli, ne, tady nikdo nebyl. Od roku 39 my o něm nevíme. Vyslýchali nás každýho vzlášť. To víte, že dělali domě strašný cirkus, protože na půdě, ve sklepě všecko převráceli samozřejmě. Doprostřed kuchyně vzali mamince tam čistý ubrus a tam házeli fotografie, co našli bratra. No a vzali mýho manžela, s tím jsem se nesměla ani rozloučit. Tatínka hned za ním, s tím taky jsem se jen tak letmo mohla rozloučit. A jedině s maminkou se mohla malonko se rozloučit. A moje maminka v této chvíli mě řekla, Aničko, neplač. Zajedno jsem už byla teda, jak se lidově říká, na rozsypání, víte. Já jsem byla v té době 9. měsíc těhotná. A maminka řekla, Aničko, neplač. Podívej se na mě a nedělej jim žádnou radost. My jsme nic neprovedli a tudíž nám nemají co klnout nebo něco takového. A pamatuj si, podívej se mi do očí, tak jak mě vidíš teď klidnou, rozvážnou, tak Aničko, ať se mnou dělají, co chtějí, vždy taková budu, pamatuj si to. A od tebe jenom prosím, abys neplakala, protože to jim děláš jenom velikou radost, že trpí náš národ. Všechny odvedli, no ale maminka mi dala do celého dalšího života tolik síly duševní, že si to neumí nikdo představit.
Historik Dušan Tomášek.
Tady už se Frank dozvídá o nějakých lidicích, ale nic konkrétního prostě neměli. 4. a 5. června se pisuje Thomsen hlášení, který pak dostává Beme a dostává to Frank. 6. června končí tu závěrečnou zprávu Thomsen a pak je od 6. do 9. v podstatě klid. Zřejmě se pracuje na nějakém scénáři, jak uspokojit Hitlera, až tam Frank bude muset jet na pohřeb Heydrichu a poveze tam sebou 2 Heydrichovy syny, tak jak toho Hitlera uspokojit, že teda skutečně jsou na 105. atentátník, až Hitler zuřil, že je nemají, že, což je pochopitelné. A tak tedy zřejmě přišli s tím plánem, že těch lidicích musí něco udělat. Byli si jistě vědomi, že lžou, jak Frank, tak Gestapo, že přesto z toho udělali tento případ.
Březen 1946.
Karl Hermann Frank.
Manželka se jmenovala?
Karola Plašek.
A vy jste se narodil?
Und Sie sind geboren?
24. jena 98.
Wo? Kde?
Karlsbad.
Příslušíte?
Zuständig.
Karlsbad.
Poslední bydliště?
Letzter Wohnort.
Prag.
Wo? Kde?
Prag, Pupinec, Jörgstraße 11.
Německý historik Detlef Brandes.
Also ich glaube, das ist eindeutig. Das war Hitler. Karl Frank war bei der Konferenz dabei.
Myslím si, že to je jednoznačné. Rozkaz ke zničení lidic dal Hitler. Frank byl u něj na jednání a zjevně neodporoval. Nebylo jednoduché Hitlerovi odporovat. Víme z dokumentu, který je dávno zveřejněn, že K.H. Frank jel do Berlína s úmyslem zvrátit avizované opatření odplaty. Mimo jiné mělo být zastřeleno 10 000 Čechů. A jeho představa byla zaměřit se na atentátníky a jejich rodiny. Lidice jsou dodatečným prvkem, který pravděpodobně vzešel z těchto jejich jednání. Neřekl bych, že Frank je původcem myšlenky zničit lidice, ale samozřejmě je za to zodpovědný. Byl přitom a jednal. Když je člověk v této hierarchii postaven a provádí rozkazy, má svoji zodpovědnost.
Hat man seine Verantwortung.
Karl Hermann Frank, 1943.
Auch tschechische Mädchen und Frauen und der tschechische junge Mann werden und müssen heute erkennen, unter Verzicht auf Luxuskleidung, Modefrisuren und Tanz und mancher Bequemlichkeiten.
Historik Dušan Tomášek.
Ten rozkaz tlumočil K.H. Frank. To je jasné, to je zapsáno. Víme ho, to byl hlavní velitel prostě bezpečnosti nacistických protektorátů. V tom záznamu, který napsal 3 dny po likvidaci Lidic, je jasné, že mu telefonoval 9.6. v 19.45 hodin ještě z Berlína K.H. Frank, že po rozmluvě s Hitlerem se má takhle a takhle a takhle zacházet s Lidicema. A cituju teď Bema, když mi SS Obergruppenführer Frank telefonicky sdělil z Berlína, že na základě rozhovoru s vůdcem, nikoli z příkazu, má být s obcí Lidice ten týžden takto pojednáno. Je za prvé všichni dospělí muži zastřeleni, za druhé všechny ženy předány do koncentračního tábora, za třetí děti schromáždit, schopné poněmčit, do SS rodin v říši se zbytkem zavést jiné opatření a za čtvrté obec zapálit a srovnat se zemí.
V noci z 9. na 10. června 1942 byly Lidice obklíčeny. Skupiny gestapáků, doprovázené příslušníky Schutzpolizei, šly dům od domu a neurvale budili lidické občany. Všichni dospělí muži starší 15 let byli odváděni do Horákova statku. Netuší, že budou v nejbližších hodinách na nedaleké zahradě popraveni.
Anna Horáková, Nešporová.
Křičeli, bouchali, tak jsme věděli, teď došlo na nás, ale v ten moment jsme byli tak rozrušený, že jsme nemohli honem odemknout ty dveře. No a než jsme je odemkli, tak byli rozbitý pažbama. A to mám do dnešního dne v uších. A hnali nás dolů do naší lidické školičky. Neřekli nám ani česky, ani německy, jestli si máme něco vzít nebo nemáme. Mě viděli, jak vypadám, že jo, ale to pro ně nemělo žádnou. A tam, když jsme vešli do chodby, tak v té chodbě už měli takovou bednu a tam nám nařídili všechno zlato, co máme na sobě a co jsme si vzali z domova. Tak všechno a peníze a knížky říkali, všechno sem do té bedny hodit. No tak to, co jsem měla na sobě, to byl náušnice, prstínky, hodinky, náhrdelníček, to, co jsem dostala od rodičů nebo od manžela, svátku nebo tak, že jo. To jsem tam všecko hodila. No, ten snubní prstínek jsem si myslela, že mi nechají. Nenechali, musela jsem ho tam hodit taky.
A potom začalo rabování. Sám velitel Wiesmann si nechal odvíst dětský kočárek a skříňový šicí stroj, a tomu řidiči Vrčkovi řekl, ať to přikryje a šikovně mu to složí do bytu.
Alfons Bradač, v té době žák německého kartografického ústavu a budoucí příslušník Wehrmachtu.
Jedu vlakem a teď vidíme kouř stoupat na pravé straně a tam byli lidi. Povídali, no podívej se, to je ten kouř z Lidic. Jako jo, oni vypálili Lidice. Mně to nic neříkalo, já jsem nevěděl, o co jde. No jo, pak jsem se jako dozvěděl, že tam bylo nějaký protiněmecký povstání nebo nějaký akce, no a že následkem toho jako se mstili.
Popravu lidických mužů provedla jednotka Šupo, která přijela až z Hale nad Sálou, tedy z Heidrichova rodiště. Lidické ženy s dětmi byly nákladními auty odvezeny do Kladna, kde je nacisté uvěznili v tělocvičně reálného gymnázia. Zde prožili na holé zemi poslední 3 společné dny plné děsivého očekávání.
Anna Horáková, Nešporová.
Nás žen bylo 203 a dětí teda ne všech narozených samozřejmě bylo 105. Že tam už ta sláma byla připravená, aby jsme si ji pod sebe jako nasoukali a aby jsme si na ní sedli nebo lehli, něco takového. K nejmladšímu děťátku tam bylo 16 dní, a byl to Pavel Horešovský, žije. No a nejstarší ženě bylo těch 88, to byla paní Hanzlíková. Ty ženy byly strašně uplakaný a nehledě na to, že tam byl ten SS-man, tak mě říkali, Aničko, oni nám vzali děti. Oni nám ukradli naše děti, protože ta paní Pešková tam měla 3 a čekala čtvrtý. A Marie Hanžlová, oni nemohli mít dlouho, asi po 10 letech měli první děťátko. Ty dvě byly na tom strašně duševně špatně, protože jim ty děti vzali z náručí.
Německá kultura, reprezentovaná gestapem, posílá lidické děti do lodže a následně do vyhlazovacího tábora v Chelmnu. Ženy jsou odvlečeny do koncentračního tábora v Ravensbrücku. 3 děti určeny k převýchově, 7 ještě ani ne ročních umístěno do dětského domova v Krči. A 4 těhotné lidické ženy jsou převezeny k porodu do ústavu v pražské Dykově ulici.
19. června 42 jsem porodila dcerušku, no a já jsem si představila samozřejmě v ten moment i v těch bolestech to všechno doma, jak to bylo hrozný, jak oni přišli a odvedli ty moje nejdražší a že nikdo z nich, kromě mě, to děťátko nikdo neuvidí, že ho uvidí zase jenom první ten nějaký SSák, který chce zlikvidovat náš národ. A tak jsem si to všechno uvědomila a přitom jsem viděla všechny ty moje nejdražší, tak tu sílu jsem všechno v sobě vytvořila a chytila jsem se toho zábradlí od té postele železného a moje dceruška byla na světě.
Březen 1946.
Obžalovaný Frank hájí se tím, že vše, co podnikal a nařizoval, dálo se na základě takzvaných Hitlerbefehle, Hitlerových rozkazů, a že o tom, jakým nelidským způsobem, odporujícím každému právnímu řádu podřízenými místy, rozkazy byly prováděny, nevěděl.
Asi tak do jednoho měsíce, ani ne, přišla Kýrová, že si máme děti vzít a jít na chodbu. No tak jsem si zabalila věnušku, že ho vzala do náruče. Musela jsem poslechnout. Bezmocnost, to je strašná věc. A teď takový vysoký člověk, statnej teda, v uniformě, že my půjdeme k výslechu, což nebyla pravda, a že děti musíme nechat tam a že bude o ně dobře postaráno. A já jsem teda řekla, že nám nebudou děti u výslechu vadit a že bychom je chtěli mít u sebe. No a on řekl, to nejde. A ty děti nám vyrvali. No a on řekl, za hodinu moje čestné slovo německého důstojníka, že za hodinu budete u těch dětí zpátky. To jsem ji viděla naposledy.
Podle seznamu Bémeho měli Lidice v té době 93 budov, 483 obyvatel, odvezeno bylo 198 žen a 98 dětí, zastřeleno 173 mužů. Z toho je třeba říct, že 6, pokud by postupovali tak, jak byli zvyklí, podle skutečnosti, tak ty patřili do makotřas, těch 6.
Jak vy se jako Němec díváte na Lidice?
Německý historik Detlev Brandes.
Also, das ist eine Frage, natürlich, es ist ein großes Verbrechen.
Přirozeně je to velký zločin. Stal se světoznámým. V mnoha zemích pojmenovali své vesnice jako Lidice. Zároveň ale musím říci, že v Jugoslávii či v oblastech Sovětského svazu byly za války vyhlazeny stovky takových Lidic. Československá exilová vláda byla kvalitně organizovaná a její propaganda na slušné úrovni. Právem Lidice vyzdvihla, ale slabá jugoslávská vláda toho nebyla schopná. V Kragujevaci bylo zabito přibližně 800 lidí a v Kraljevu 600 lidí. To samé platí pro obsazenou část Sovětského svazu.
Slyšeli jste reprízu 7. z 10 dílů dokumentárního seriálu Atentát na Reinharda Heydricha. Připravil Miloš Doležal, spolupráce Michal Šimek. Odborní konzultanti Jaroslav Čvančara a Vojtěch Šustek. Režii měla Markéta Jahodová, technická spolupráce Roman Špála. V dokumentu hovořili Anna Huráková-Nešporová, Dušan Tomášek, Vojtěch Šustek, Alfons Bradač a Detlev Brandes. Učinkovali Jiří Dvořák, Miroslav Táborský, Jaroslav Vlach, Markéta Jahodová a Miloš Doležal. Vznik dokumentu podpořil Středočeský kraj.